Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляє нашу сьогоднішню гостя, нев'є Павло Клімкін. Вітаю вас, пане Павле.
Вітаю, всім суботній привіт.
Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Дипломат з 1993 року. Працював, зокрема, послом України в Німеччині. Очолював делегацію України на переговорах щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС.
16 червня відбудеться зустріч президентів США Росії Байдена і Путіна. Стала відома точна дата. Ваш коментар, чого очікувати від такої зустрічі?
Я б хотів сказати щось дуже позитивне. Здавати нас точно не будуть. Перше, здавати точно не будуть. Стосовно цього не хвилюйтеся. Але одночасно, чи отримуємо ми суперпозитивний результат, теж не впевнений. Якщо б у нас була спільна стратегія по Донбасу, а вона нам зараз нова критично потрібна, якщо б у нас була спільна стратегія щодо Росії, якщо б у нас була спільна стратегія чи хоча б бачення стосовно того, що відбувається в Білорусі, я б насправді з оптимізмом дивився на цю зустріч. А на фоні Північного потоку, те, що відбувається, напевно, будемо про це говорити.
Звичайно, Білорусь-Північний потік далі.
І на фоні того, що я насправді не бачу за сьогодні з Сполученими Штатами от цей мікс поваги, симпатії і довіри.
Україна що?
Ну, слухайте, як між людьми, воно працює насправді. Що таке повага? Респект. Зрозуміло. Довіра без цього ніяк. В міжнародних відносинах взагалі не працює. І симпатія, те, що на міжнародному слензі дуже часто називається хімія між людьми. От ці три речі, вони дуже важливі. Вони, може, з'являться в перспективі, але на сьогодні поки що я їх не бачу так, як я хотів би їх бачити.
Між Зеленським і Байденом, можливо?
Ні, то тут навіть не... Слухайте, Зеленський і Байден говорили тільки один раз по телефону. Між ними не може бути там довіри чи хімії. Вона буде формуватися чи не буде формуватися. Я не бачу, щоб ми працювали разом як партнери, які критично необхідні один одному. Ми і Сполучені Штати. Так само не бачу з європейцями.
Поговоримо про європейців, але тема США, Росія, Україна, візит Ентоні Блінкена, зараз одна подія з іншою, але це теж був візит. І всі звернули увагу, що за підсумком переговорів з держсекретарем США, президент України був доволі знервований, м'яко кажучи, на думку критиків. Ви звернули на це увагу? І головне, що скажете от після цього? Що США знову-знову, вже вкотре, вже не один рік, борітеся з корупцією і так далі, і так далі. Цей меседж доноситься українській стороні і при Порошенко, і тоді президентському зараз.
Я не знаю, чи він був знервований, він точно був емоційний. Коли його запитали, пам'ятаєте, про реформи, він почав говорити про водний транспорт і багато інших речей, хоча насправді є, що пред'явити, там, починаючи від цифровізації, ну, є дуже важливі речі, які реально системоутворюючі для країни. Є. Без питань є. Але тим не менше він сфокусувався на чомусь іншому. Ну і пам'ятаєте, що ми чули після Блінкена? Ну, у нас спільна позиція по північному потоку, щодо північного потоку. От де ця спільна позиція, коли зараз Сполучені Штати не свідомо не запроваджують санкції щодо оператора, який будує північний потік? І тут насправді ну, все дуже просто. І дуже чесно потрібно казати. От цю битву ми програли.
Я прокоментую заяву Джен Псакі, речниці Білого Дому. Ми хочемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах США та Росії. Дехто з російських оглядачів трактує це, що, мовляв, США передусім важлива ця сама стабільність з Росією Путіна. І тому інші гострі питання, зокрема України, вони, як показує нібито зараз ситуація, для Америки вже не на першому місці. Що скажете у відповідь?
На жаль, це я чую з багатьох джерел в Вашингтоні, де кажуть, для нас фундаментальний виклик – це Китай. Ми маємо розуміти, а як ми будемо поводитись з Китаєм в безпековому сенсі і в сенсі розвитку технологій. Вони вибрали стосовно Росії, я маю на увазі Сполучені Штати, дуже чітку стратегію. Саме стратегічний підхід, я на цьому наголошую, це не будуть американські гірки. От так, так. І ця стратегія – це батіг і пряник, підняття ставок. Ну, Путін вбивця, потім санкції, потім давай розмовляти. Тобто це абсолютно свідома стратегія. Вони бачать, що Росія деградує, але поступово. І вони будуть системно працювати проти
Росії. Байден не зливає Україну так, грубо
поставлю. Байден не зливає Україну, але... От ви запитали, що я очікую, в чому мені тривожно? Мені тривожно, що нас в багатьох речах можуть поставити на паузу. Тобто, поки є путінський режим, деякі питання вирішуються, можливо, якесь просування по Донбасу, але тут знову нам потрібна спільна стратегія. А по всім іншим напрямкам, ну окей, чекаємо. І от ми насправді не можемо дозволити собі чекати. Україна – це як велосипед. Вона рухається, чим швидше, тим краще. Вона стає насправді, а що далі? Тому поставити на паузу – це для нас не шанс.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Зі студії колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Продовжимо розмову за кілька секунд.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Триває наша розмова з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Ще є чимало запитань до нього. Ще основне, назвіть, будь ласка, на ваш погляд, що маєте на увазі? Що тепер США, з вашої точки зору, поставить на паузу у відносинах з Україною на певний час?
Просування до НАТО.
Це ви сказали, так.
А не тільки стосовно плану дій щодо членства. Я, до речі, здивований був, коли почали піднімати тему плану дій щодо членства. І я, як фанат НАТО, кажу, що зараз, напевно, не найкраща сприятлива ситуація. А потім всі піднімають цю тему, а і знову-таки її забувають. І зараз, бачите, російські медіа, воно постійно розкручується. А от бачите, Україна насправді щось не отримала. Тому в безпековому сенсі... Насправді, нас можуть поставити на паузу. І в цьому я бачу реальну загрозу. Другий момент. По Донбасу домовитись з Росією про основні ключові реперні точки, замість того, щоб працювати на основі нової стратегії. От якщо до кінця року там буде 1 000 000 паспортів, як планує Росія.
Ще за рік,
майже 600. Ще за рік там мають бути всі паспортизовані. Причому хочеш, не хочеш.
Участь у виборах до Держдуми Росії візьмуть.
От тепер скажіть мені, які ми були так звані кластери, послідовність? Ви вірите в вільні і чесні вибори на Донбасі, коли там 1 000 000 або більше російських громадян?
Виконання Мінських угод зараз теж говорите.
Абсолютно. Я не вірю. І жодна людина, притомна, з якою я кажу, не вірю. А ви хочете, щоб були там російськими громадянами вибрані президент України чи там депутати до Верховної Ради? Тому не можемо ми з цією тотальною паспортизацією, ми змарнували час дивитися і гратися навколо просто дорожніх карт. Ми маємо сісти з американцями, з французами, з німцями, всіма разом і сказати. Все, Путін, та якщо навіть і була логіка в Мінських домовленостях, погана чи добра логіка, це інше питання. Можемо 20 хвилин про це говорити.
Нема часу, але
зараз Путін це зруйнував тотально. Це інша реальність. Нам потрібно по-іншому паспортизувати.
Путін зруйнував Мінські угоди.
Путін зруйнував Мінські угоди своєю паспортизацією. Я постійно на цьому наголошую. На цій основі нам потрібна нова стратегія. І на цій основі нам потрібен новий підхід до окупованого Донбасу. Ніщо інше не працює. І якщо Байден з Путіним домовляється, що продовжується реалізація Мінських домовленостей, потім росіяни піднімуться на щит і кажуть, ну бачите, ну Байден же за. Ну давайте, от наш сценарій. За нашим сценарієм Росія Російські громадяни інкорпоруються в Україну. Це руйнує українську державність.
Зустріч Байдена Путіна відбудеться. Зустріч Зеленського Путіна відбудеться. Зеленський невтомно наполягає. Потрібна така зустріч. Путін каже, будь ласка, я тебе прийму, але будемо говорити лише про двосторонні відносини. Про Донбас говори, зрозуміло, з ким? З цими пасічниками, Буширінами.
Вона відбудеться тільки, якщо буде вигідно Путіну. Ніяк інакше. Якщо Путін захоче за її результатами просунути якісь своїх ключових сценаріїв. І це може стосуватися не тільки Донбасу, це може стосуватися, наприклад, газу. Знову казати, а давайте ми там будемо постачати газ. От, слава Богу, хоч більше електроенергії ми не купуємо з Росії. А от газ, а у вас будуть менші тарифи. А бачите, у вас питання тарифів ключове. І насправді Зеленський мав за ці 2 роки зрозуміти все стосовно Донбасу. От це мене менше хвилює. Але Путін знає все про газ. От як вони удвох будуть говорити про газ, коли Путін знає от такі нюанси і деталі. або постачання ядерного палива, або
воно
ще багато речей.
Воно
триває. Ми все одно залежні від країни-агресора. От може потрібно прийняти остаточне рішення і сказати, що це більше неможливо. Тобто, якщо вистачило політичної волі щось зробити стосовно Медведчука, ну байдуже, тобто законно чи незаконно, Медведчуку ж так і не пред'явили стосовно фінансування тероризму нічого. Тобто санкції існують, а обвинувачення немає, це за іншими статтями. І це створює певний юридичний сюр. Але тим не менше, якщо вистачило політичної волі, так може вистачить політичної волі зрозуміти, що ми можемо робити з країною-агресором і що не можна.
Пане Павле, не можу не поставити тоді таке запитання. А при президентові Порошенку, ці ж ядерні компоненти та інші, чому тоді не припинили? Зеленський з 19-го року президент. 5 років був Петро Олексійович.
От я на засіданні РНБО багато разів тоді казав, да, що потрібно прийняти рішення РНБО і чітко прописати, що ми можемо з Росії, що ні. І це насправді залишилось в аналах. І що це критично необхідно, що ми не можемо з Росії, як з країною-агресором, продовжувати купувати все, що завгодно. І насправді це як рішення стосовно Медведчука. Тоді не вистачило бажання
чому
прийняти рішення.
Чому не вистачило, на ваш погляд?
Зараз. А я не знаю, це запросіть його і запитайте. Він, до речі, питав на внутрішніх нарадах, і йому всі казали, що потрібно запровадити санкції щодо каналів Медведчука. Але стосовно постачання енергоносіїв, от вугілля, яке ми почали купувати з Росії, частково ж це ж вугілля насправді з окупованих територій, воно вивозилось в Росію. А потім, пам'ятаєте, коли у нас з'явилася стаття з білорусами, ми почали купувати, де там вугілля в цій Білорусі насправді. Я ж публічно тоді казав, давайте подивимось, що це за вугілля. Це був вугілля з окупованих територій.
Голова Ради нацбезпеки, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил Порошенка на це все?
Ну, рішень не було. Рішень, от я вважаю, що з країною-агресором потрібно чітко прописати 1, 2, 3, 4, що можна і що не можна. І це не компетенція Кабміну, це реальна компетенція країни і компетенція РНБО.
В цьому зв'язку, пане Павло, в Телеграм запитання. Чому не ввели жорсткий візовий режим з Російською Федерацією та окупованими територіями за його каденції, коли ви були міністром закордонних справ, відповідно Петро Порошенко президентом? Чому одразу не денонсували всі угоди, меморандуми, договори з РФ і СНД?
Перше, я завжди був за запровадження біометрики з Росії. Тільки для цього нам потрібно було підготуватися технічно і політично прийняти рішення. Ми його прийняли.
Залишайтеся, друзі, з нами. За кілька секунд ми продовжимо суботнє інтерв'ю з екс-міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Донбас реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, гість-студії Радіо Свобода. Продовжуємо з ним розмову. Пане Павле, досі тип відносно.
Так, є один маленький момент, який, чесно, потрібно сказати, стосовно угод з СНД, яких мене дуже питають. А чому ми не вийшли із всіх угод з СНД в перший момент? Там є угоди, насправді, які стосуються пенсійного забезпечення, визнання дипломів, тобто такі людські речі. І по цих угодах потрібно подивитися, а чим ми їх можемо замінити. Це як дипломатичні відносини, коли питають, а чому от одразу не грохнули дипломатичні відносини?
І про це запитання.
І про це я реально шкодую. З політичної точки зору. От як політик, я про це шкодую.
Варто було
абсолютно
перервати.
Варто було перервати. А як людина, через те, що у нас там, ну, чесно будемо говорити, під час війни у нас більше 3 мільйонів українців там. Крім наших посольств, ніхто реально їм не допоможе.
Щодо теми Медведчука, раз уж ми її порушили, ми, звісно, обов'язково мали її порушити. Друга порція так званих плівок Бігуса з'явилася на цьому тижні. Журналіст-розслідувач Денис Бігус. Тут уже про трубу так звану Медведчука. Пан Медведчук все заперечує. Пан Порошенко теж критично дуже це все оцінює, теж заперечує. У вас є відповідь, пане Павле, чому Порошенко? Медведчук піднявся тоді так? З усіх сенсів. Те, що він піднявся, це очевидно, без плівок Білуса.
Я думаю, що він хотів себе презентувати як медіатор з Путіним. І Порошенко був готовий на, щонайменше на тому етапі, використовувати його як медіатора. Тобто вони реально хотіли один одного використовувати. Що з цього вийшло, ми насправді розуміємо. До речі, потрібно ще зрозуміти, чи ці всі пленки не маніпульовані, не маніпульовані.
Не виключаєтеся. Не виключаєте.
Я не виключаю насправді, але дима без вогнюш насправді не буває.
А економічна зацікавленість Петра Олексійовича була, той завод Севастополя і так далі, приписують йому, він заперечує Порошенка.
Ну, якщо плівки будуть справжніми, то 100% була.
Пане Павле, Білорусь. Ну, ви вже активно, звісно, коментуєте. Зокрема, наведу зразу ФБ, ваш коментар. Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував Роман Протасевич, опонент цього режиму в Мінську. Лукашенко став на шлях повітряного піратства і державного тероризму. Ви вважаєте, при цьому констатуєте, що очікували на жорсткішу реакцію ЄС на це повітряне піратство Лукашенка. Кінець цитати. Докладніше, будь ласка, поясніть, чому ЄС, на ваш погляд, слабкість виявив, принаймні, на сьогодні?
Мав закрити весь транзит. Дуже жорстко з самого початку, але те, що я чую з Брюсселю, буде ще два пакети санкцій. І по транзиту, і секторальних санкцій. Вони зараз розробляються. Я думаю, що ЄС їх, скоріше за все, запустить вже після зустрічі Великої Сімки. Там є ідея запросити туди білоруську опозицію. Або, може, встигне і до цього. Тому, насправді, я ж не казав, що реакція погана. Я показав, що реакція недостатня. Якщо ЄС стане кращим, я його буду, насправді, хвалити. Просто те, що зробив Лукашенко, він реально слабак. Ну, подивіться, для чого він це зробив? Він зробив, щоб пов'язати своїх силовиків. Ну, от
цього. Навіть не Протасевича є справа, так?
Ні, це абсолютно.
Хоча його катують, видно, показують.
Роману видно, що його катують, але це справа не про Романа. Тут йому тиснемо руку і підтримуємо, оскільки багато хто почує в цьому етері, але він хоче, знаєте, як мафія пов'язує кров'ю. Так от він хоче цим злочином пов'язати силовиків і свою правлячу верхівку. А так роблять тільки слабаки. Навіть Путін так не робить. Хоча Путін, він же
справа
там...
Скрипалів.
Він
заперечує.
Він вбиває своїх ворогів. Він називає грушників, ну, звичайно. Але тим не менше, раніше це робив тільки Путін. А зараз це робить Лукашенко. Я думаю, що з якогось там розуміння Москви, чи там Путіна особисто, чи якихось кремлівських кланів, це інше питання. Тому Лукашенко зараз реально слабак. Він показав себе слабаком. І я думаю, що оточення навколо нього вже буде орієнтуватися, але дуже-дуже обережно, оскільки він зараз готовий на що завгодно, на щось інше. І насправді, якщо буде питання, Білорусі обговорюється між Путіним і Байденом, скоріше за все, судячи, на саміті Великої Сімки, нам дуже важливо, щоб у нас була спільна стратегія або спільна лінія стосовно Білорусі. І от у нас люблять казати про червоні лінії. Яка у нас червона лінія? Щоб там не було більше російської присутності, військової і безпекової. Щоб там не було більше російських літаків. Щоб там не було більше російських засобів, глушилок. Щоб там не було більше танків.
Як хотілося, що Лукашенко де-факто контролює ситуацію.
Так, Лукашенко вже домовляється з Путіним про це. Тобто Лукашенко, з ним говорити абсолютно немає сенсу. От нуль.
А з Путіним?
Тільки Байден може сказати Путіну, знаєш, от як ти там кажеш там про те, що НАТО йде до кордонів Росії, так от, якщо Росія підійде до кордонів НАТО, для нас це теж червона лінія. Залишайся за кордоном Білорусі. Інакше будуть не тільки санкції, а й інші дії. І Байден це насправді може сказати. А Путін до кого дослуховується? От в цьому світі, ну, напевно...
Дослуховується до Байдена?
До Байдена, до китайців. Ну, не знаю, до Європи навряд чи. Є дуже мало людей, до яких дослуховується Путін. До Байдена 100%.
А Байден може під час цих переговорів? Ми не дізнаємося, якщо це відбудеться. Сказати те, що він сказав в інтерв'ю американському телеканалу, ствердно, що Путін вбився в обличчя. Чи це з дипломатичної точки зору абсурд, так переговори не ведуть?
Я думаю, що він цього не скаже. Але він скаже інші слова, і Байден знає, як їх сказати. Я от тут поставлю три крапки. Я думаю, що вони про це поговорять. Байден скаже йому, чому і як він сказав, а Путін йому відповість. Тим більше, що ми ж бачили, Путін так образився, що далі нема куди.
Образився на що?
Образився на слова «Путін збився».
А, тоді?
Там така хвиля була про російських
медіа. Прозиваєшся, так і прозиваєшся. Та,
ні, так там крутіше було. Там кожен клявся у вірності Путіну і казав, що ніяк, інакше всіх зачистять. Там же зовсім інша реальність. Ну, Лукашенко, він зовсім з глузду поїхав.
Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії Павло Клімкін. Залишайтеся з нами, за кілька секунд продовжимо.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода з головним дипломатом України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Є ще чимало до нього запитань.
А, ну, політична.
На ваш погляд, Путін ні?
Путін, у нього є своя чітка місія. Він знає, що він робить. Він є диктатором, він є авторитарним лідером. Але те, що робить Лукашенко, ну, слухайте, він став не рукоподатним. Йому ніхто з цивілізованих лідерів більше ніколи не подасть руки. Лукашенко, це насправді, тепер став щось на кшталт Каддафі.
Тобто після цих переговорів 16 червня у Женеві, за підсумками, звісно, буде вихід до преси Джо Байдена і Володимира Путіна. З того, що ви кажете, пане Павле, не буде така ситуація, як після переговорів Гельсінки, по-моєму, Путіна і Дональда Трампа. Коли Трампа критики казали, що він був як ніколи розгублений і так далі після цієї зустрічі, нібито.
Ні, Байден не буде розгублений. А про Трампа це його історія.
Окей. Білорусь, завершимо цю тему. Ви говорите, Лукашенко так, Путін так. А хіба Лукашенко міг би наважити на те, що він зробив з РНР? Хоча Лукашенко каже, це Швейцарія сказала про закладену бомбу на літаку. Швейцарія заперечила. Міг би на власний розсуд. Тим більше потім зійшли після цієї зупинки в Мінському аеропорту кілька громадян Росії, не тільки дівчина Романа Протасевича. Хіба він без Росії це міг зробити взагалі Лукашенко таку операцію?
Він точно погодив, але з ким? Або особисто з Путіним, або з кимось з російських силовиків. Це може бути і так, і інакше. Але слухайте, те, що він постійно бреше, от він постійно бреше, це теж показник слабкості. Ну, диктатори, вони насправді не хочуть брехати. Вони можуть створювати паралельну реальність.
Лукашенко слабак.
100%.
А Путін слабак, він теж, м'яко кажучи, не завжди правдиві речі каже.
Ні, Путін ні. Путін якраз дуже жорстко відстоює те, що він хоче. І якщо він покаже себе не сильним лідером, то він не буде президентом Росії. Весь його імідж на цьому тримається. Я не можу ніяк сказати, що Путін слабак. Лукашенко так.
Лукашенко, Путін, реакція ЄС. Я не знаю, як у вас, от у декого просто сміх викликала заява держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона. Я процитую.
Я Клемана знаю, до речі.
Чим більше, ви його знаєте. Ми повинні продовжити обговорення з Росією, щоб пан Лукашенко пішов якнайшвидше. І щоб Білорусь, остання диктатура в Європі, перейшла до демократії. Вони з Путіним будуть це обговорювати, що Білорусь... Вам не смішно це читати?
Так можна очпаніти. Я сьогодні, до речі, добре, що ви згадали, сьогодні зранку отримав дзвінок з Парижа. І один з моїх друзів, ми якраз обговорювали порядок денний, там, сімки, деякі інші речі. Він каже, а ти знаєш, що зараз лунає ідея запросити Путіна на велику сімку. Я кажу, від кого лунає? Ну, він каже, ну, от же ж там обговорюють. Я кажу, ви зовсім очманіли там. Якщо ви хочете запрошувати Путіна, він реально на коні. Ви даєте йому стільки пасів. Уявляєте, що буде після того? Путін буде робити те, що він хоче. Ви йому зможете розставити червоні лінії? Та ніколи. Ви після грузинської війни це змогли зробити? Ні. Ну, але це людина, яка формально зараз не при владі у Франції, але тим не менше, навіть такі ідеї там крутяться.
А ви кажете, що Захід не зливає Україну, пане Павло?
Але Захід, справжній Захід, от Сполучені Штати, Берлін, вони точно Україну не зільють. Але слухайте, ну, врешті-решт, у всіх є свої інтереси. Україна потрібна тільки нам, українцям, так, як вона потрібна. Для нас це питання, пам'ятаєте, що казала лідер, народжена в Києві, питання нашого, абсолютно, питання нашого існування – це не предмет компромісу. Тому маємо в першу чергу показати, що ми можемо себе захищати. Тоді нас будуть захищати інші.
Завершуючи цю тему, все-таки не злива, як ви наполягаєте, пане Павло, Павле, Європи і України, наведу пост російського діяча, одного вже з дуже небагатьох непутінців. недобитих, я так умовно кажу. Віктор Шендерович, знаєте, напевно. От я процитую мову оригіналу.
Знаю.
Просто интересно, что еще съест, не поморщившись, матушка Европа? Какую еще вселенскую смазь должны сделать ей бандиты, чтобы она перестала механически повторять слова озабоченности и очнулась? У зв'язку з тим, що в Мінську сталося, він пише, і під бандитом він має сучасну російську владу.
Мене завжди дістає оця практика європейська, найменшого знаменника. Заяви, декларації, потім заява на декларації, декларація на заяві. Але Байден так робити не буде. Він може піти на складні компроміси з Путіним, і нам потрібно буде піти в майбутньому на складні компроміси в міжнародній політиці. Але насправді нас 100% не здадуть, а знову-таки ця історія залежить від нас. Наскільки ми покажемо всім, що ми готові до спротиву, наскільки ми стійкі, що у нас є система.
На ваш погляд, при Зеленському взагалі немає зовнішньої політики?
Я вважаю, що є окремі дії, деякі з них успішні, деякі з них провальні. Ми бачимо результат по Північному потоку. Але зовнішньої політики, яка будувалася стратегічно і була побудована на роки вперед, немає.
Ніхто так не може злити саму Україну, як вона сама себе. А не Захід її зливає.
Ні,
з цієї точки зору.
Насправді, українці круті. От подивіться, от українці самі по собі круті. Чому у нас країна така, як у нас є? От давайте запитаємо себе, чи є у нас образ майбутнього і розуміння, що ми хочемо, про що ми взагалі українці? Якщо ми відповімо собі на це запитання, буде набагато простіше і будемо рухатись вперед. А потім розкажемо це нашим друзям і партнерам. От про що ми насправді і чого ми хочемо? І що ми зробимо для того, щоб реалізувати нашу стратегію і наші бажання, врешті-решт, наші мрії. А шанси у нас всі є, ми тільки їх не використовуємо.
Дуже дякую Павлові Клімкіну за це інтерв'ю. Спасибі, пане Павле.
Дуже дякую.
Це був міністр закордонних справ України у 2004-2019 році. Гість студії Радіо Свобода Павло Клімкін провів програму ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.